La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Săptămâna trecută am vorbit despre lege și despre Evanghelie. Subiectul pentru această ocazie este unul pe care mi l-aș dori foarte practic. Am vorbit timp de 10 ocazii despre creșterea în Hristos. Și am vrea ca astăzi să vedem cum putem crește în Hristos, în mod practic, în fiecare zi a existenței noastre. Acesta este subiectul pe care vi-l propunem. Viața creștină din punct de vedere practic. Spun bun venit invitațiilor noștri, doamnei medic Mihai Radinu, bun venit în emisiunea noastră. Domnului profesor Biblie Florin Lăiu, bun venit.
Vă mulțumesc, bine v-am găsit.
Noastră. Și domnului Viorel Preoteasa, proiectant, bun venit
bun
în emisiunea noastră. Din punctul de vedere al dumneavoastră, cum arată viața unui creștin din secolul 21? Și apoi, cum ar trebui să fie ca să se poată spune în dreptul acelui creștin, el crește în Hristos în fiecare zi? Haideți să proiectăm, să desenăm profilul unui creștin din secolul 21, din România, nu la nivel mondial. Cam cum arată creștinul de astăzi?
Competiția a generat o rupere a societății, concurența, care generează conflicte.
Da, competiția și concurența nu sunt bune?
În plan tehnologic, dar în plan social, în familiar, nu sunt bune.
Nu ajută la dezvoltarea unei societăți?
Nu.
Concurența, nu competiția?
M-am referit din punct de vedere uman, familiar. Sigur
da, nu, și uman. Și, la același aspect m-am referit.
Sigur că competiția ajută tehnologic.
Te provoacă, te motivează să fii mai bun, să faci mai multe, să realizezi mai multe.
Dar competiția din punct de vedere moral nu. Nu este după voia lui Dumnezeu.
Mulțumesc.
Cred că egoismul, mai mult decât competiția, definește pe omul secolului 21.
Deci avem competiție,
orientarea
egoism
spre sine, pentru binele său, pentru
păi dacă nu te iubești
său
pe tine, cine să te iubească? Cine te iubește mai mult decât te iubești tu pe tine însuți?
Da, și pe aproapele tău tu trebuie să-l iubești ca pe tine însuți.
Deci avem concurență, egoism. Am început bine.
Secolul
21. Nu, e nemaipomenit. Cum este, domnule profesor,
creștinul? Denumirea de creștin se folosește astăzi într-un sens cultural. Definește religia pe care cineva a moștenit-o din familie și în cultura în care trăiește. Nu neapărat dedicarea religioasă. Din nefericire, există o situație destul de inegală în privința aceasta. Sunt unii credincioși care, indiferent de ce confesiune ar fi, sunt atât de convinși de religia lor și de dedicați, o iubesc, încât respectă îndatoririle religioase și există o legătură între credința lor și viața pe care o duc. Se observă în principiile pe care le urmăresc în viață. În multe cazuri, însă, nu se observă lucrul acesta. Este o adevărată fractură între religie și viață, iar religia este o chestiune care ține mai mult de tradiție, de folclor. Se întâlnește omul cu religia de câteva ori pe an sau uneori chiar în fiecare săptămână, să zicem, dar viața zilnic obișnuită merge după alte principii. Aici este
principii creștine așa, sau principii necreștine?
Principii necreștine. Am zis după alte principii decât cele după care merge religia, sigur.
Din ceea ce a spus dumneavoastră, nu prea arată bine creștinul. Nu prea merge la biserică, are alte preocupări, preocupat mai mult de sine, egoism, permanent într-o concurență.
Acesta nu-i creștin.
Am moștenit, cum a spus.
Există diferite accepțiuni ale termenului. Dacă te referi la creștin în sensul cel mai propriu, adică de urmașa lui Iisus, care cu adevărat îl urmează, asta e un sens special. Apoi există un sens care denumește religia și care este cultural și care ține și de calitatea de membru al unei confesiuni creștine. Ești născut, botezat creștin, ești înscris acolo în catastife, ești creștin. Dacă postești, nu postești, dacă
participi, nu participi,
la sărbători, ești... sărbătorile, nu le ții, dacă mai furi sau nu mai furi, asta contează adesea mai mult în anumite chestiuni cu specific religios mai degrabă decât moral. Dacă mergi să vizitezi moaștele unui sfânt sau dacă, mai ales dacă ești interesat, dacă ai o nevoie pe care crezi că o poți rezolva în felul ăsta, asta este o chestiune care e mai pregnantă, să spunem, în creștinismul popular decât interesul față de cele 10 porunci propriu-zis. Nu aduc venit cele 10 porunci.
Vorbim de un creștinism practicant în cazul acesta și e un creștinism nepracticant. Doar cu numele, prin moștenire.
Da.
Geografică.
Și uneori aș zice că nici nu știi cum este mai bine dacă să fie nepracticant sau să fie practicant și cu
înțeleg
la niște principii fanatice. E mai bine să fii înconjurat de creștini nepracticanți uneori decât de creștini practicanți, dacă ne gândim așa cum arăta acum câteva sute de ani istoria creștinismului.
Da. Bună punctarea noastră, vă rog.
Cred că atât creștinii aceștia despre care s-a vorbit până acum, necreștini, și creștinii creștini, nu? Că văd că sunt cel puțin două categorii, ajung la judecată. Creștinismul implică ideea de judecată, de viață veșnică după judecată. La judecată se pune o întrebare. Cine este responsabil pentru creațiunea mea? Vorbeam despre faptul că viața creștină, subiectul de care ne ocupăm astăzi, scoate în evidență un principiu foarte dinamic, un adevăr prezent dinamic. Este isprăvnicia, da? Despre aceasta urmează să vorbim.
Da, este un termen întâlnit în Biblie.
Este un termen biblic, da, care nu este
neologism pentru zilele noastre.
Preocuparea pentru celălalt, folosirea talentelor, darurilor fizice și spirituale, a tot ceea ce ai pentru celălalt, în scopul ca acesta să-L cunoască pe Dumnezeu, în scopul ca acesta să fie mântuit, cu scopul de a te îngriji de celălalt, este o altă fațetă a adevărului prezent,
isprăvnicie. Putem spune în loc de isprăvnicie, administrare.
Administrare, econom, este termenul biblic, econom.
Să ai calități de manager.
Exact, vedeți, și Biblia este plină de astfel de economi, nu?
Iosif, vieții.
Iosif a fost economul lui Potifar, nu? Ce i-a dat Potifarul lui Iosif? Tot ceea ce avea, nu? Administratorul din pildele Domnului Iisus deținea toată averea stăpânului, dar cu limită. Isprăvnicia are o limită.
Care este limita?
Limita este faptul că nu ești tu posesorul a ceea ce ți s-a încredințat, ești doar administrator. Și aici aș vrea să atac ceva care am văzut în altă perspectivă. Bineînțeles, m-am inspirat într-o carte. În grădina Edenului, la pomul cunoștinței binelui și răului, acolo a fost un reminder al faptului că Dumnezeu are titlul de proprietate. Pentru că i-a pus un pom. I-a pus un pom. Și acesta arată că tu nu ești proprietar. Eu sunt proprietar. Tu ești doar administrator. Adam și Eva au călcat grav în sensul că și-au
dreptul
arogat
de proprietate a lui Dumnezeu.
Dreptul de a fi proprietar asupra posesiunii care le-a fost dată spre administrare.
Ceea ce ați spus ne ajută ca să mergem mai departe. Și ați amintit că noi suntem administratori a ceea ce ne dă Dumnezeu. Cum arată un creștin, un bun administrator creștin, în ceea ce privește viața, exista trupul său, timpul, capacitățile intelectuale, posesiunile pe care le are el. Cum ar trebui să le administreze creștinul toate acestea? Trupul său, viața sa. Vreau să vedem mai întâi latura fizică.
Cu ideea că într-o bună zi va fi chemat la judecată pentru lucrul acesta.
Dar cine trebuie să gândească că, uite, într-o zi voi fi chemat la judecată?
Încep să apară niște judecăți pe care noi le vedem.
Unul spune, da? E viața mea, nu pot să fac ce vreau.
Vedeți ce se întâmplă în jurul nostru? Deci toate aceste cataclisme, toate aceste nenorociri care au loc, nu? Lumea spune, iată semnul judecății lui Dumnezeu. E o cultură în sensul
spun
acesta.
Spun fricoși asta. Alții știți ce spun?
Nu cred
spun că
doar
ne-am bătut joc de pământ.
Și nu este corect faptul că vom fi judecați și pentru faptul că ne-am bătut joc de pământ?
Păi Biblia spune asta, dar sunt oameni care nu cred în Biblie și dau o explicație a celui aș fapt dintr-o altă perspectivă. Ți-ai bătut joc de planeta Pământ și acum suportă consecințele. Creștinul spune, da, uite, e pedeapsă de la Dumnezeu. Dar alți creștini spun, dacă nu e de la Dumnezeu, dacă diavolul? Și iar îi le pune lui Dumnezeu în seamă.
Starea acestui pământ este o stare care mult timp nu mai poate dăinui, după cum bine știm asta, nu spun noi, spun oamenii de știință.
Și oamenii de știință care poate nu sunt religioși spun că nu mai poate rezista pământul.
Tocmai. De ce? De ce a ajuns la starea aceasta? Pentru că tot ceea ce poate tehnologic a fost bun, descoperit, a fost apoi folosit rău, nu în scopul progresului, ci în scopul regresului sau distrugerii. Și vom fi responsabili pentru asta, fiecare din noi. Creșterea gradului de responsabilitate, cred că este ceea ce își propune lecțiunea. Responsabil față de natură, față de creațiunea lui Dumnezeu, responsabil față de celălalt. Ești responsabil pentru că i-ai spus sau nu i-ai spus la timp celuilalt că poate fi salvat.
Și nu credeți că ar trebui să fii responsabil și față de propria persoană?
Absolut, trebuie să fii responsabil pentru că tu trebuie să iubești pe celălalt cum te iubești pe tine.
Dumneavoastră sunteți medic. Ați întâlnit în experiența dumneavoastră oameni care și-au bătut joc de viața lor?
Cred că zilnic acest lucru fac.
A, zilnic?
Zilnic.
Deci nu odată în viață.
Nu. Zilnic. Oameni care au amprenta alcoolului, amprenta fumatului, amprenta unui stil de viață defectos care a dus la obezitate, la boli cardiovasculare, la diabet. Copiii care au astăzi diabet de tip 2. Sunt 42 de milioane de copii care au diabet de tip 2, care până la vârsta de 5 ani.
Cei 42 la nivel european sau
la nivel european. Copii care au fost crescuți fiind îndopați cu fast food, îndopați cu lucruri care nu trebuiau date copiilor și au ajuns să aibă diabet de tip 2, care este un diabet al adultului. Părinții sunt responsabili pentru copiii lor, pentru modul în care își educă și îi cresc.
Mulțumesc frumos! Cum e cu capacitățile? Cum putem fi, domnule profesor, responsabili față de capacitățile intelectuale? Cum să ne folosim la maxim aceste capacități pentru a-L onora pe Cel care ne-a creat?
Adevărata religie promovează educația, cultivarea minții, a memoriei, a rațiunii și cunoștințele acestea sunt de folos pentru lumea în care trăim și în același timp pentru dezvoltarea noastră intelectuală, spirituală și pentru a fi mai în stare să ne bucurăm de viață și de descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că în realitate cu cât cineva și-a cultivat mai mult mintea, cu atât poate să înțeleagă mai bine Scriptura și chiar dacă sunt două persoane la fel de dedicate religios, la fel de evlavioase, să spun așa, au Duhul lui Dumnezeu în aceeași măsură, cel care și-a cultivat mintea va înțelege mai bine și va putea exprima mai bine ceea ce înțeles, dacă ne referim strict la cuvânt. Dar și în ce privește administrarea vieții despre care discutăm.
Ascultându-vă, mă gândeam la o întrebare. Poate fi în mintea unora dintre noi următorul aspect pe care vreau să-l subliniez. E greșit să nu-ți folosești capacitățile date de Dumnezeu? Ar putea fi considerat păcat?
Da, bineînțeles.
Dumnezeu te-a înzestrat, ți-a dat, să folosești expresia biblică, talanți, iar tu în grupi.
Da, este foarte adevărat. Chiar în ortodoxie există printre așa numitele păcate capitale, există între altele și păcatul trândăviei. Deci există o lene în cele fizice și există o lene intelectuală, de exemplu, și în general leneșii, deci cine este leneș într-o activitate, nu fuge neapărat în altă activitate utilă. Deși aici sunt anumite aspecte care merită discutate într-o altă ocazie, dar leneșul în general fuge spre anumite activități ludice, spre jocuri, spre distracții. În mod deosebit, băieții și bărbații au înclinațiile acestea mai ludice, să spunem. Când vezi un tânăr cât bradul la niște jocuri electronice undeva butonând acolo, te trec fiorii. Pentru că dacă ar fi o chestiune absolut ocazională, trecătoare în viața lui, dar fiecare om are, să zicem așa, dreptul să facă o prostioară în viață, nu? Să zicem așa, omenește. Dar să te preocupi de asemenea lucruri, să-ți cheltui timpul la o vârstă la care nu mai ești copil. Dar asta pentru că așa învăța din copilărie. Să te preocupi cu jocuri sau să te preocupi de jocurile altora. Să fii entuziasmat numai de cum se mișcă alții pe teren sau așa. Și să nu ai o preocupare proprie cu privire la viața ta și a altora. Să nu faci nimic. Să stai ca un parazit pe capul altora. Și să... Asta este...
Paraziții trăiesc bine.
Da,
vine cineva
dar nu au onoare. Nu au demnitate.
Mulțumesc. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Sunteți și om de afaceri. Un om de afaceri poate să fie un bun administrator din perspectiva creștină? Oamenii de afaceri sunt buni administratori. Dovadă că au prosperat. Dar din perspectiva biblică se împacă cele două? Să fii om de afaceri și să te ghidezi după Scriptură?
Din perspectiva biblică și din textul care s-a citat aici în 1 Ioan 3:16, unde principiul creștin este dragostea, că Domnul Hristos, pentru că ne-a iubit, s-a adus ca jertfă pentru noi, așa și noi trebuie să ne aducem jertfă. Ce spun eu acum sunt cuvinte mari. Sigur, ca om de afaceri, nu pot ca să însușesc toate veniturile, ci trebuie să rămân credincios înțelegerii contractului între mine și colegii mei. Adică ce am hotărât la negociere trebuie, indiferent de problemele care apar...
Dar să mai faci așa, o șmecherie, să-l mai înșeli.
Păi...
Că așa circulă o vorbă, dacă nu-l înșeli, nu poți să trăiești.
Generează un duh de ceartă, deci nu o colaborare între angajator și angajat. Și atunci performanțele nu se pot obține dacă nu guvernează dragostea, ci guvernează duhul de invidie, de obstrucție. Și angajatul și angajatorul trebuie să aibă aceeași țintă de a adăuga valoare la munca pe care o fac împreună. Și bineînțeles, renumerarea să fie conform înțelegerii de la început.
Pentru că s-a vorbit de câștig acum. În Vechiul Testament sunt sfaturi pe care Dumnezeu le-a dat evreilor. Și aș vrea să citesc un sfat și să pun apoi următoarea întrebare. Cartea Levitic, capitolul 27, versetul 30. Orice zecioală din pământ, din roadele pământului, a pomilor, este a Domnului, este un lucru închinat Domnului. Orice zecioală din cirezi și din turme, din tot ce trece sub toiag, să fie o zecioală închinată Domnului. Zecioala asta mai este valabilă și astăzi? Cu alte cuvinte, să dai 10% din venitul tău Domnului. Că așa spune, este a Domnului.
Dacă vrei să primești, trebuie să dai și trebuie să luăm exemplu lui Dumnezeu. El a dat totul, a dat pe Domnul Hristos, da? Viața nu este a noastră. Deci tot ce ne bucurăm, tot ce beneficiem, nu este al nostru, este al lui Dumnezeu. Deci, din ce am primit în administrare, trebuie să adaug, cum am afirmat, plus valoare și cei 10% sunt ai lui Dumnezeu. Este un furt dacă mă încumet, pentru că acești 10% au un scop bine definit pentru dezvoltarea și evangelizarea celor din jurul nostru, pentru, mă rog, susținerea instituției bisericii noastre.
Ajungem.
O zecime din perspectiva isprăvniciei creștine este cea care ne amintește că proprietarul dă daruri, nu doar spirituale, ci dă daruri fizice. A spiritualiza atât de mult viețuirea creștină nu este scopul nostru. Noi chiar credem că Dumnezeu este cel care ne dă. Din mâna Lui primim toate. De aceea suntem datori să returnăm fizic către El, nu doar spiritual. Deci unii cred că doar spiritual, nu? Inima noastră, talentele noastre, bineînțeles, dacă le-am descoperit care sunt acestea, să le punem în slujba Lui. Nu, zecimea este un principiu foarte puternic al isprăvniciei creștine care ne arată că Dumnezeu, care este dătătorul, care este proprietarul și care ne-a dat, este cel care a pus acest principiu intangibil ca să se întoarcă a 10-a parte la El și binecuvântarea urmează, tot fizică.
Da, dar poate a dat această regulă doar evreilor. Cum înțelegem din contextul un profesor?
Regula aceasta a zecimii există dinainte de evrei, însă este foarte interesantă istoria zecimii. Ea apare pentru prima dată în istoria lui Avram, în relatarea despre Avram. Știm din cartea lui Samuel și din alte surse că în vremea aceea, în antichitatea cananită din zonă, regii cereau a 10-a parte din venit, deci ăsta era impozitul sau taxa specifică.
10%.
A 10% din venit. Avram a recunoscut în felul acesta dreptul lui Melchisedec, regele Ierusalimului, care era și rege și preot. Mai mult nu ni se spune despre asta, dar interesant că mai târziu Iacov, când la Betel îi promite lui Dumnezeu supunere, pentru că Iacov era un fugar atunci și era un om al nimănui, ca să zicem așa,
dar n-a fost acolo la Iacov mai mult așa o târguială? Dacă îmi dai, îți dau. Dacă nu-mi dai, nu-ți dau, s-ar putea
n-a fost
înțelege.
O târguială. Dumnezeu îi promisese. Dumnezeu îi promisese. Și de aceea El a zis, dacă tu îmi vei da, atunci eu îți voi da a 10-a parte. Pentru că n-ar fi avut ce să-i da lui Dumnezeu dacă Dumnezeu nu i-ar fi dat. Și El cu bucurie a spus că dacă tu îmi dai, așa cum ai spus, s-a bucurat de asta, eu îți voi da a 10-a parte din... Și interesant este că El a promis în felul ăsta să-i dea lui Dumnezeu a 10-a parte după obiceiul care exista că a 10-a parte o dai împăratului. Pe calea asta, fugarul Iacov l-a recunoscut pe Dumnezeu ca pe regele lui, ca pe acela față de care este dator din punct de vedere material pe viitor. Cum anume s-a achitat Iacov de promisiunea asta, nu știm practic, pentru că nu exista un sistem altul decât cel civil în vremea respectivă, dar mai târziu, prin Moise, Dumnezeu stabilește sistemul acesta al zeciuielii pentru fiecare israelit, inclusiv pentru leviți și preoți, tot plecând de la principiul împărăției, pentru că Dumnezeu, ca împărat, venea să locuiască în mijlocul lor și sanctuarul, apoi templu, era socotit palatul lui, iar preoții și slujitorii templului, leviții, erau miniștrii lui, erau administratorii lui regali. Și pentru aceasta Dumnezeu a cerut zecimea poporului, ca orice rege, pentru a-și plăti miniștrii și slujitorii de stat, adică vorbind de împărăția lui, deci din punct de vedere religios. Aceasta însă a fost diferită de zecimea pe care mai târziu a cerut-o regele, pentru că Israel a cerut rege. Și atunci Samuel a zis, bine, dar regele va cere după obicei a 10-a parte. Și atunci a venit și zecimea regelui și mai exista, în fine, o zecime stabilită tot prin legea lui Moise, care se referea la săraci, la leviți, care se strângea odată la 3 ani, în condiții speciale. Amănunte despre zecimile astea diferite poate găsi cineva în primul capitol din cartea apocrifă Tobit. E foarte interesantă ca să aflăm cum se trata chestiunea aceasta cu sute de ani înainte de Hristos.
Bun, Dumnezeu spune că zecimea a Domnului, dar nu ia Dumnezeu. Vorbim aici de Levitic, cum spune, orice trece pe sub toiag, animale, roadele pământului, ce îți dă pământul, este a Domnului, dar nu ia El.
Da, dar este un parteneriat cu El. Deci, prin dăruirea zecimii, omul devine un partener al lui Dumnezeu care poartă de grijă pentru poporul său, pentru cei care fac lucrarea sa, pentru cei care sunt dedicați lui și în felul acesta, pentru că El poartă de grijă, noi devenim parteneri cu El și chiar dacă se întâmplă să nu dăm, cum spune Maleahi, îl fură omul pe Dumnezeu.
Așa să spuneți și referința biblică.
Maleahi, îl fură omul pe Dumnezeu și cu toate acestea voi mă furați pe mine. Maleahi 3, 8 la 12. Dar voi spuneți cum te furăm? Cu zecimile și cu darurile voastre. Se introduce aici și un termen în plus. Deci nu doar zecime, ci și darurile voastre. Da. Și să știți că există oameni și oameni de afaceri care dau a doua zecime.
Da, cu alte cuvinte, deci cine nu dă, acest cine nu oferă obicei această zecime lui Dumnezeu,
îl fură pe Dumnezeu. Fură, spune Maleahi 3 cu 8 la 12.
Da, dar spune tot Vechiul Testament. Poate Noul Testament, domnule profesor, lucrurile s-au mai schimbat.
În Noul Testament...
Că la cruce au fost pironite mai multe acolo.
Îl găsim pe Domnul Hristos, da, în mod deosebit acelea care lovesc în egoismul.
Păi acelea care nu ne plac, acolo au fost pironite la cruce.
Pironim pe toate la cruce.
Da, da, da.
Este un lucru foarte interesant că atunci când veneau la templu închinătorii, unii mai bogați, alții mai săraci, în fine, și fiecare arunca acolo o monedă sau mai multe, sau mă rog, cât avea, Iisus a observat văduva aceea care a aruncat 2 leptale, 2 cenți, să spunem așa, care n-ar fi avut nicio valoare. Spune autorul că a dat tot ce mai rămăsese să trăiască. Mă întreb cât ar mai fi trăit cu alea 2 minute în plus sau ce să mai trăiască. Deci n-aș pune accentul aici atât de mult pe sacrificiul ei pentru că nu-mi dau seama. Ea deja era sacrificată. Dar faptul că s-a gândit totuși ca ultimul ban să-l dea Domnului și să nu zică ce să dau eu acolo unde să... Umflația de preoți și de... Nu, n-a gândit așa.
Și Domnul Hristos, cu pungi de bani.
Și Domnul Hristos ar fi putut să vină ca un fel de șef de grupare de asta marginală, de un ministry de asta separat, să vină și să spună, băi, nu dați, Domnule, la ăștia, că ăștia au destul și așa sunt corupți. Dați-ne nouă, uitați, avem aici trezorierul nostru cu punga, Iuda, care abia așteaptă, și dați-i lui... Și văduvii ar fi putut să-i spună, de asemenea, să-i șoptească, nu
du-te
mai
acasă,
trudei
n-are
pentru
rost
asta. Dar Iisus a lăudat-o și a spus că în toată lumea unde va ajunge
Evanghelia,
povestirea aceasta, unde va ajunge Evanghelia, se va vorbi despre ea. Și este o realitate că Dumnezeu apreciază atât faptul că ne facem datoria în privința aceasta, cât și generozitatea noastră. Pentru că trebuie să spunem ceea ce a remarcat sora, că e vorba de zecimi și daruri. Biblia arată că amândouă, și zecimile și darurile, sunt niște datorii din partea noastră. Deci Biblia nu le prezintă astea ca pe niște semne ale generozității noastre sau...
obligații.
Ce le prezintă ca fiind obligații, ca fiind datorii ale noastre. În legea lui Moise este scris să nu vii cu mâna goală înaintea mea. Deci când veneai la un rege, veneai de obicei, fie că să-l saluți, fie să veneai doar să-l saluți, să-i ceri ceva, nu?
Poate veneai
cineva cu un miel, veneai cu ceva, așa era. Și pe vremuri când veneai la un boier, așa era obicei, veneai cu ceva, nu veneai cu mâna goală. Asta era obicei, mă rog, dacă nu aveai nimic, nu aveai. Și Dumnezeu spunea cu privire la jertfa pentru păcat, de exemplu, dacă nu avea o capră, atunci să aducă 2 porumbei. Dacă nu avea nici atât, să aducă făină și nu știu ce. Dar
mai este valabilă și astăzi?
Darurile, Da, spune că darul este cât poți și cât te lasă inima. Poți să sacrifici dacă vrei, dar nu ți se cere sacrificiu. Sacrificiu nu poate fi cerut. Darul poate să fie cele două lepta, cum a fost cazul văduvei. Dar zecimea nu este un dar, ea este o cantitate stabilită, este a 10-a parte din tot venitul și nu poți să dai o zecime mai mare. Ceea ce dai mai mult decât a 10-a parte este dar.
Mai este valabil și astăzi?
Sigur că este valabil, pentru că în Noul Testament Apostolul Pavel arată că biserica se susține tot pe calea aceasta. Iar Domnul Hristos, când a vorbit despre farisei care dădeau zecime chiar din lucrurile cele mai mărunte și mai puțin semnificative, el nu a spus că astea nu au nicio importanță, ci a spus pe astea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute.
Mulțumesc frumos! Vreau să mergem mai departe și să abordăm un alt aspect ce ține de viața creștină practică. Și o să fie o întrebare directă. Câte știu eu, toți sunteți căsătoriți. E adevărat?
Da.
Da?
Și am întrebarea mea. De ce v-ați căsătorit?
Pentru că Biblia spune, creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul.
Și umpleți pământul. Pământul e plin. Dar nu putea să creșteți și să vă mulțiți și fără să vă căsătoriți? De ce trebuie să te mai căsătorești? În concubinaj. Conviețuire. De ce căsătorie?
În Eden, Dumnezeu a instituit căsătoria. Și în ciuda frumuseții din Eden și a tot ceea ce oferea Edenul lui Adam, a avut sentimentul de singurătate. Asta este ceva deosebit. Și sentimentul lui de singurătate a apărut când toate celelalte animale treceau perechi. Și atunci și-a dorit o Evă, și-a dorit o femeie. Dumnezeu a făcut această unire și aceasta ne aduce aminte de modul în care Dumnezeu a instituit căsătoria. Între două sexe diferite, pentru că apare și această problemă, și în ceea ce privește această unire, este o relație intimă, personală, în care cei doi adulți consimt să coboare garda, devin vulnerabili unul față de celălalt și în căsătorie cei doi nu doresc decât binele celuilalt. Există însă și, bineînțeles, și altfel de situații, cum ar fi celibatul și altele
anormale.
Bun,
nu vorbim acum de celibat. Vorbim de căsătorie. E foarte frumos ceea ce ați spus. Dar unii ar putea spune că cele menționate de dumneavoastră se pot realiza și fără să fii căsătorit. Să stai în concubinaj.
Păi nu este, cred că, nicio garanție că nu intervine al treilea.
Păi, da, deci,
aici este marea problemă.
Și la căsătorie ai vreo garanție că nu intervine și al enelea? Nu doar al treilea.
Într-o căsătorie creștină pe care Dumnezeu a oficiat-o, există doar trei persoane. Tu, soțul tău sau soția ta și Dumnezeu. Acesta e principiul triunghiului. Exclude orice altă persoană din afară. N-ai nicio garanție când nu e legământ.
Da, și totuși am această întrebare. De ce să te căsătorești dacă ți-e bine și așa? Unii spun, păi o bucată de hârtie ți-o dă primăria.
Trăim într-o societate care are legi civile.
Da.
Este o lege, tu nu poți să construiești împreună cu soția ta, nu poți să te bucuri împreună cu ea de bunurile pe care le construiți împreună. Fiecare vine cu bunurile lui, cu și ia bunurile după aceea. Și apoi copiii? Rezultă copii din căsătorii. Ce se întâmplă cu acești copii?
Păi treci pe numele tatălui.
Și mamă? Și tată? Adică bine, treci pe numele tatălui și...
Le recunoaște.
Vedeți câte probleme apar, câte procese apar?
Unii nu-i recunosc nici când sunt căsătoriți. Și totuși, de ce să te căsătorești?
Este o poruncă dată de Dumnezeu. Va lăsa pe mama și pe tată și se va lipi de nevasta. Deci este o poruncă dumnezeiască. Nu este la latitudinea omului.
Vreau să fac o precizare ca să nu fiu înțeles greșit. Când îți vorbesc de căsătorie, n-aș vrea să înțeleagă cineva că ești obligat. Dacă omul vrea să fie singur sau celibatar, nu-l obligă nimeni. Ci vreau să facem diferența între căsătorie și concubinaj. Iar această formă de conviețuire este recunoscută. Și de ce este căsătoria superioară concubinajului? Sau de ce concubinajul este de preferat în societatea noastră decât căsătoria?
Pentru că este o societate care nu vrea să încheie legăminte. nu vrea să încheie legământ cu Dumnezeu, nu vrea să încheie legământ
ideea
cu celălalt.
Domnul Viorel trebuia să continue. Apoi cu ideea de legământ.
Pentru că viața creștină nu înseamnă decât căsătorie la autoritățile administrative și, bineînțeles, căsătoria pe care ne-o dă Dumnezeu prin binecuvântarea care o primim religios.
Mulțumesc.
Deci, cum s-a afirmat, cămin a fost în Eden și de atunci normalitatea aceasta este. Pentru că familia are și o structură de închinare. Soțul are rolul de preot în familia lui. Dacă soțul nu poate îndeplini, trebuie să vină soția. Deci familia trebuie să-și aducă cu toții închinarea la altarul de dimineață și de seară. Și lucrurile acestea nu se pot face decât în cadru organizat. În familie este chemat numele lui Dumnezeu și familia aceea se bucură de protecție, de sănătate spirituală, fizică, se vor bucura de lucruri de binecuvântări, nu vor duce lipsă de lucruri materiale, pentru că în familia aceea se va promova munca, deci toți copiii vor fi educați de mamă și de tată să muncească.
Dar nu pot fi educați și dacă părinții trăiesc în concubinaj să muncească?
În biserica noastră nu există...
Nu vorbim acum de biserica
vorbim
noastră,
de vorbim societatea...
la modul general, de cei din jurul nostru, al meu și al dumneavoastră.
Dacă noi acceptăm Biblia ca și material pe care noi îl studiem astăzi și pe care îi îndemnăm pe ascultătorii noștri să-l studieze, dacă deschid în 1 Corinteni 6, 9, nu vă înșelați, trebuie să știți că nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu, nu vă înșelați, spune aici, cei care trăiesc în păcat sexual.
Cum spune acolo traducerea care o aveți, că nu-i Cornilescu?
Cei care îngăduie existența în viața lor a unui păcat sexual sunt puși pe același loc cu cei care se închină la idoli, urmează, deci următoarea categorie sunt cei care se închină la idoli, cei care sunt cu prostituatele, cu homosexualii, cu hoții, cu adulterii, cu bețivii. E dură Biblia, dar ea este manualul nostru. Iată
deci
în ce categorie te
așezi. Categorii de păcate.
Da, dar sunt pe același loc. Iată că sunt pe același loc, nu se spune nu,
bine,
ăia sunt
mai enumerare de păcate.
Da, o enumerare, dar
poate
nu spune...
Poate categorie ar fi însemnat
exact,
superior și inferior.
Da, dar ele toate sunt pe aceeași linie de păcat. Deci ideea de păcat, de neintrare în împărăția lui Dumnezeu, dacă îngăduiți ca acest păcat să existe în viața voastră și este numit cel sexual, dacă îngăduiți să fiți homosexual, dacă îngăduiți să fiți lesbiene, dacă îngăduiți să fiți hoți, e pe același loc cu bețivii.
De aici nu vorbiți de discriminare, ce zic?
Eu nu vorbesc de discriminare, vorbesc de modelul biblic. Pentru că homosexualitatea, vedeți, există foarte multe controverse astăzi. S-a considerat mult timp că este genetică, este o componentă genetică homosexualitatea și că n-ai ce să faci, n-ai cum să lupți împotriva ei. Și acest lucru, să știți, științific nu este dovedit astăzi, ci ceea ce susțin oameni de știință este că homosexualitatea este un comportament învățat. Este o decizie, de aceea homosexualul poate fi ca și orientare, el dorește să fie așa, dar nu practică, și homosexualul care este practicant. Există problemă și în bisericile noastre pentru că există posibilitatea să vină un astfel de cuplu, ce faci? Îl primești? Da, ei sunt niște oameni pe care Dumnezeu vrea să-i salveze, dar trebuie să iau o hotărâre cu viața lor. Trebuie să renunțe la această practică pentru că ea este păcat. Vor să intre în biserica ta.
Poligamia este păcat?
Poligamia este pe același loc. Iată că toate acestea sunt păcate grave și sunt pe același loc.
Cum e, domnule profesor?
Noi avem astăzi în societatea modernă anumite întrebări și probleme legate de viața sexuală și de căsătorie, diferite forme de cuplare. În antichitate și în istoria biblică lucrurile se desfășurau puțin diferit. De exemplu, noi astăzi punem accentul pe o căsătorie încheiată legal, legalizată
la oficierul stării civile.
De asemenea și religios. Realitatea este că în antichitate nu exista nici o formă, nici alta. Deci nu există nicăieri în scriptură o poruncă, o dispoziție sau o instrucțiune sau o sugestie măcar cu privire la faptul că doi tineri care vor să se ia, să trăiască viața împreună până la, cum se zice, până când moartea ne va despărți, trebuia să meargă la episcop, prezbiter, la apostol. Nu se face nicio asemenea mențiune. Tot ceea ce știm despre obiceiul acesta al tainei cununii, cum e numit în biserice tradiționale, este că el are o origine foarte veche, medievală, de prin epoca patristică, dar nu ține de o poruncă biblică. Noi am adoptat acest obicei și este foarte frumos, la fel cum facem și binecuvântarea copiilor și de moment ce este o hotărâre a bisericii, este obligatorie și din punct de vedere al spiritului ei, ea este în armonie cu învățăturile Scripturii, deci ne supunem acestei hotărâri care este bună, este în favoarea noastră. Dacă cineva nu s-ar supune, atunci ar trebui să te întreb de ce. Pentru că n-ar putea să fie decât o motivație greșită să refuze așa ceva. La fel este și cu cununia civilă. În antichitate, singura formă de legalitate în privința aceasta era înțelegerea între părinții celor doi și cei implicați. Uneori se făcea și un document scris, ca la orice contract. Pentru că erau implicate acolo și zestre, cumpărare, dar nu știu ce, și se făcea un contract. La fel și în cazul unui divorț, se făcea un document scris. Dar lucrul acesta era între două familii, între două persoane. Și în felul acesta întreaga societate recunoștea. Nu era nevoie să vii la primărie, dacă exista pe vremea aceea, sau la știu ce bătrânii cetății de la poartă ca să recunoască sau... Nu se făcea așa ceva.
Dar era o autoritate
am putea să spunem că după
certifica unirea celor doi.
Autoritatea era autoritatea părintească.
Exact, atât. Era această
deci,
autoritate.
După, dacă am aplicat, să zicem, terminologia noastră de astăzi, dar în mod necuvenit, extrapolând lucrurile așa, am spune că toți oamenii aceia trăiau un concubinaj. Dar realitatea este că...
Nu era primărie care să...
Atunci când astăzi... Jurământul de credință pe care ne-l dăm unul altuia, deci de dragoste, dacă unul dintre cei doi sau amândoi preferă să nu legalizeze această relație, mă rog, nici civil, nici religios, nici, așa, înseamnă că nu este vorba de o intenție de dăruire totală pe viață, că există niște
rezerve
și că vor să fie mai liberi pentru a se despărți la un moment dat fără implicații financiare sau nu știu ce mai implică un divorț. Dar realitatea este că din punctul de vedere al lui Dumnezeu, aceasta este ca o căsătorie care merge prost și foarte prost și nu este altă soluție de rezolvare decât de întoarcere la planul lui Dumnezeu de dăruire totală. Adică, dacă accepți planul lui Dumnezeu, mergi până la capăt, respectând ceea ce cere societatea din timpul tău. Nu putem să ne orientăm acum doar după cultura din timpurile biblice.
Mulțumesc frumos, vă rog.
Vreau să vorbesc puțin despre celibat. Celibatul poate fi o opțiune pentru cei care se simt împliniți în familia lor, care se simt împliniți într-o comunitate, într-o asociație de serviciu, asociații care le oferă un suport emoțional. Nu condamnăm celibatul când este o decizie, cum a fost a lui Ioan Botezătorul, pentru lucrare, cum a fost a lui Pavel, cum a fost a lui Iisus Hristos. Deci noi suntem un sprijin, noi trebuie să fim societatea creștină care oferim un sprijin celui care ia hotărârea să nu se căsătorească, pentru că este opțiunea lui.
În aceeași măsură în care trebuie să oferi un sprijin și celor căsătoriți.
În aceeași măsură în care trebuie să oferi un sprijin celor căsătoriți.
Asta înseamnă că cei căsătoriți
sau celor care ar vrea să se căsătorească, dar uite, n-au norocul. Să spunem așa românește. Că și asta o situație, de ce să nu recunoaștem? Probabil că dintre cei care rămân celibatari, nu toți doresc să fie celibatari. Dar unii nu reușesc din cauza că au niște criterii prea puțin realiste, iar, mă rog, dacă e vorba de niște domnișoare, poate să nu fi fost întrebate de cine trebuie. Au fost întrebate mereu de cine nu trebuia. Și atunci...
Și anii au trecut.
Anii au trecut și asta.
Întrebarea mea viza căsătoria vis-a-vis de concubinaj. Pentru că în societatea în care trăim, se promovează concubinajul. Și ați spus-o mai încet, dar puteți să o spuneți și mai tare.
Am spus că este păcat biblic, că concubinajul este păcat pentru că nu presupune existența unui legământ, după cum a spus, există posibilitatea să fii lăsat, să fii abandonat și atunci investiția care ai făcut-o emoțională, ce se întâmplă cu ea? Investiția fizică pe care ai făcut-o, ce se întâmplă cu ea? Sunt atât de multe lucruri pe care le pierzi și trebuie să pui în cumpănă. Vrei să pierzi toate acestea? Sau ai vrea să fii protejat? Femeile, în general, nu sunt satisfăcute de concubinaj. E decizia multor bărbați aceasta. Femeile
nu știu dacă ai făcut un studiu acum.
Nu, n-am făcut niciun studiu, dar din ce am citit, ele au nevoie de protecție în general. Și nu se simt mulțumite că trăiesc într-un concubinaj dacă n-a fost alegerea lor. Și împlinite, mulțumesc. Însă, cred că cea mai mare problemă o au copiii. Dacă rezultă copii din astfel de căsătorie, atunci e pericolul mare. Biblia spune ceva în sensul ăsta. Spune ceva la 2 Corinteni 12:14, spune nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. Deci este o poruncă biblică. Este o poruncă ca să agonisești și să te preocupi de un copil care este un rezultat al unei uniri. De multe ori căsătoria nu este pentru procreere, noi nu avem această concepție.
Da, nu,
nu ne căsătorim doar pentru procreere, pentru că armonia unei căsătorii nu se consolidează după apariția copilului dacă ea nu a fost înainte consolidată. Dimpotrivă, apariția unui copil poate să distrugă o astfel de unire care a fost puțin șubredă. Deci ideea că aducem un copil ca să unim căsătoria este o idee falsă în majoritatea cazurilor. Deci nu stau împreună cu cineva pe care nu-l iubesc pentru că am un copil. Bine, se întâmplă asta ca fortuit, dar nu este scopul acesta.
Vorbind despre căsătorie, putem concluziona. Ea nu este invenția omului. Este darul lui Dumnezeu
din Eden.
Din Eden. Și este ceea ce a luat Adam și Eva cu ei din Eden. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre sabat, sabatul a fost luat din Eden de ei. Acum vorbim de căsătorie, a fost luat din nou de prima familie. Lui Dumnezeu îi plac căsătoriile, iar El vorbește despre sine și biserica sa folosind aceeași imagine, mirele și mireasa. Iar El numește biserică mireasă. Și pare rău că mai sunt doar câteva secunde. Idealul acesta este. Probleme sunt și în căsătorie, iar Dumnezeu ne îndeamnă să încercăm să soluționăm problemele din căsătorie, să-i ajutăm și pe cei de lângă noi. Idealul privește atât latura relațiilor soț-soție, cât și relațiile cu copiii. Idealul creștin a viețuirii creștine vizează și administrarea bunurilor pe care ți le-a dat Dumnezeu, sănătatea, timp, viață, afaceri, iar modul în care noi recunoaștem binecuvântările lui Dumnezeu este ceea ce se numește zecime. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a oferit El. Dacă doriți să continuați să studiați acest subiect, vă recomandăm ghidul de studii în căutarea certitudinii. 30 de subiecte pe care le veți primi acasă, sunt gratuite. Și de asemenea, cartea Tragedia Veacurilor, cartea anului la editura Viață și Sănătate și pentru 2012 și pentru 2013, o istorie a creștinismului, de la căderea Ierusalimului până în zilele noastre. Scrieți-ne pe adresa de contact școala cuvântului@speranța.tv.ro sau sunați la numărul de telefon 0744396738. Iar dacă locuiți în județul Constanța, în afara orașului Constanța, puteți găsi Biserica Adventistă de ziua 7-a și în localitatea Corbu, pe strada Speranței numărul 3, în localitatea Mihai Viteazu, pe strada Dealului numărul 5 și în localitatea Valul lui Traian, pe strada Mehmet Niazi numărul 17. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, când vom continua discuția despre creșterea în Hristos, vorbind despre sanctuar. Ce este sanctuarul? Până data viitoare vă spunem la revedere!